Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea hasten da honen bestez Bizkaia Irratian, eta horretarako hementxe daukagu beste eguen batez Adolfo Arejita, euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon, Adolfo.
Egunon, Rosi.
Gramatikazko korapilo bat atzean daukan esaldi bategaz hasiko gara, holantzik bideratu deuzkue, mesan laguntzen dauen personen multzoa.
Personen multzoa, mesan laguntzen dauen personen multzoa. Bueno, itauna, bueno, Nagore Etxebarriak bialdu deuzku, izbea, euskaltzaindiko zerbitzu horretatik, zalantza modura, ia gramatikaletik bietara, zuzen dagoen, ezta? Batuz dago esaldi, ezta? Mesan laguntzen duen personen multzoa. Da, dino, esaldi hori gramatikala da? Bai ez dino, hemen baten batek, baina berak, dino, erderazko gramatiketan jasoa daukagu fenomeno hori, baina gurean ez ezta, bueno, berak agramatikaltzat edo gramatika zuzen, ez zuzentzat daukala, dinozku, eta azkenien zalantza bat sortzen da horretan, ez da. Hau da, aritza singularrean edo pluralean erabili, hori da zalantza, ez da. Mesan laguntzen duen personen multzoa edo mesan laguntzen duten personen multzoa. Laguntzen dauen personen multzoa edo laguntzen daben personen multzoa. Eta bueno, horretara ez da, dago puntu hori, da neue zertara ezean egonaz, nik esango neuke, errelatiboko esaldi horretan aditza duen edo duten edo dauen edo daben ipini, hau da, singularrean edo pluralean ipini, gramatikaz gatzada esaten bata zuzen da beste auker dauela. Nik esango neuke, biak, ba, gramatikaldetik, ba, zuzentzat joteko moduko atirela, baina kontua da, gero pragmatikaren aldetik, edo esanguraren aldetik, edo kontestuan istunok darabilgun joeraren aldetik, ba, jokerak diferenteak direla, edo modu askotara sartu leitekela. Da nire eretxia, hau da, pertsonen multzoa hori alkartu ezkero, hitz bakarrean, persona multzoa, edo persona taldea, edo persona aldrea, edo persona kuadrilla, edo olakoren bat ipini ezkero, orduen singularra ondo joaku, ez da? Eta bestela, pertsonen taldea, personen multzoa, personen saldoa, edo personen kuadrilla, edo aldrea, edo olakoak, ja, alkarkuntza egin barik darabilgunean, ba, normalean, ba, pluralera joten dugula gehiago. Zaitik, ba, personak, bat baino gehiago direlako, pluralatilako. Da, orduan, erlatibosko esaldi hori, ba, azkematen, personen horregazko, ba, akordioan edo komunistaturan ontzen dugulako, ez da. Bueno, hori da, da, beste esaldi bat, esaldi hau apur bat biurri eta ilun samarra da, beste esaldi bat akorda uzat behar bada gure iztun euskaldunei, ba, errezago ulertzeko modukoa izango dana, eta da, Eleizara batzen diran andrazkoen taldea. Osea, Eleizara batzen dira, eza, emondaigun astero, ba, andrak, ez da? Norduen esaldia, Eleizara batzen diran andrazkoen taldea, aditza pluralean dala, edo Eleizara batzen dan andrazko taldea, bigarren aukera izango litzateke, aditza singularrean dala, Eleizara batzen dan, baina gero andrazkoen taldea hori, ba, alkarkuntza eginik, ez da? Andrazko taldea. Eta hirugarren bat izango litzateke, Eleizara batzen dan andrazkoen taldea, hau da, singularrean aditza, baina gero andrazkoen taldea bere horretan itxita. Bueno, orduen, enik esango neuke, arazoa zuzen edo okerri izatea ez dagoela gramatika arauetan, hirurak ontzat hartzekoak izango lirateke. Kontua da, esangurearen aldetik erabagiten dela zein egokien erabilita. Askotan andrazkoen taldea danean, ba, aditza pluralean dala gehiago, eta andrazko taldea danean, ba, singularrean gehiago, ba, hori dala jokera nagusia.
Maiatze betean gagoz, atzotitzetan hainbat aitatu izan duguz orain artean be, maiatza dalata, baina izango dira beste gehiago be, ezta?
Bai, berariaz, lenguak alde batera itxiko ditut, zeikunaz, egonaz ikusten, 19, 20 eta 21, ba, maiatza dela eta errefrauak direla eta behin baino sarriago jardu izan garala. Maiatza izan be, da hile bat esanguratzua urtean zehar. Eta, ja, urtearen, urtearo aldaketa neurri baten, ez da. Hau da, hotzetik berora, edo os girotik, ba, epel girora, ba, eguraldia aldatzen dan urtearo berezi hori da, urtearen erdigune bat, referentzi puntu bat, eta horrek eragiten dau, ba, errefrauetan edo esaeratan, behazkan baten herri jakintza itatzen dan horretan, ba, asko joten dala, oparoa dala, ugaria dala, ez da? Eta batzuk batu ditut hori dala, eta bata da, ganadu jatekoak direla, eta bueno, ganadu jatekoak guk esaten dutzagu, ba, begarrari edo artoari edo pentsuari, hau da, ganaduari janarizat emoten jakona, ez da? Ganadu jatekoak direla eta, badira esaera batzuk, lehenago, ba, batez be, neguan edo aurrek urtean, behatutako bedar sikua edo belar ondua, Gipuzkoan esaten da moduan, ba, egiten zan, ba, sabaira edo lastatira edo eroan eta han pilatuta euki, ba, premia egonala, hau da, ganaduak izanala, ba, emoten joateko, ez da, neguan bedarrik ez dagoelako. Bueno, da, orduen, holako batago maiatza dalata dinuena. Maiatzera arte, bedar sikue euki behar da sabaizen, hau garnikaldeko esaera errefrau bata. Baina bada beste bat, ganbarako bastarrean maindire bat agotza dalastoa. Maiatzaren ondar arte, gordesak, maiatzaren akabura arte, euki behar dala nola bai. Ez da, segaitik aurreko, orain dino, ba, bedar barririk, ez dagoelako, ba, ebateko moduan, edo itxi beharriako lagon dino, azida din bedarrari, maiatz buelta horretan, ba, gero handiago ebateko edo behar gehiago eukiteko, ez da. Nekasaritza, baina nekasaritza ganaderitza munduari lotutako errefra bat ira, ez da. Bueno, holakoak, da, beste baten maiatzen aitatzen da Santo Domingo eguna, maiatzaren 12, ez da, ia joan da daukagu, ez da. Eta batek dino, Santo Domingo maiatzekoa pasau artean, arranbete bedar gorde behar etxean. Arranbete, zintzarria arrana, ez da, arranbete, ba, bedar apur bat, bedar, da, hau, alegi modura, dino, batek, basabeiek, esan euen, arranbete, lasto, Santo Domingo pasau arte gordetako, ez da, bueno, hori da, ganadu jatekoen, edo, iatenak iputxek, leku batzutan esan da moduen, bigarren batek, zer jana gizakiok, ez da? Ze gizakion zer jana, edo janaria be, lehenaoko nekasari munduan abil, ba neguan hildako, zementi bueltan hildako, txarriagaz egiten, txarrikia, edo batzuetan, ba, hilten basan, ba, txal bat, ba, horregiz, deitzen jakon horregaz egindako generoari, txalkiari esaten jakon sesina, ez da? Eta horregaz egiten da, gazitu eta kaixan gorde, gazunazkan gorde. Ba, urte osoan, zerrian eukiteko, ba, txiri-txiri jaten joateko. Bueno, hori dalata be, aipatzen da maiatza dalata, eta hau behin baino gehiagotan aitatu izan dugu, maiatz luzea. Maiatza luze egiten da inzuzen be, batetik, hogeta maika egun dituelako, baina bestetik, ba, iatekoa neurtu beharra egoten salako, ba, txarrikiok edo txalkiok edo gasunazkan gordeta egoan hori, ba, amaitu ezeiken. Ze ondino, ba, lurra hortuariak eta hortuaria edo osterantzeko, ba, janaria emoten azibaritagoelako, goizegi dalako, ez da? Da, hor, refrau batzuk, no? Ez da, bata da, urdai azpikoa maiatz luzeak eraman zuen, Hor amaitzen direla urdai azpikoak urteko zerak, ez da? Edo beste bat, mokoroak dakarrena, maiatz luze lukainka, jale lukainka, batxorixo eta horreri deitzen jako, ez da? Bo, eta beste gehiago dira, ez da? Itxastarren aldean, artean, ostera, bada maiatza itxaropen hilea izaten daia arrantzarako egokia edo, da bada errefrau bat oso ezaguna da, dinuena, edo, esperantzaz, etorriko da maiatza, iango duguna legatza, ez da? Azken baten, ba, itxasoak, ba, zerjan emongo deuzkuna. Bueno, beste arlo bata, eguraldiaren gora beran. Maiatzeko eguraldia, jakina, danotak iguta, aurten behalan izan da, batean eguzki, bestean euri, aldakorra, ez da? Aldistoa, eh? Aldistoa. Da, orduan, mesedea izaten da, errefrauek dinuen ez, ba, eguraldi euritzua danean. Hori mesedea undia izaten da, gero, ba, olurra emonkor bihurtu daiken, ez da? Horregi dino errefrautariko batek, ba, maiatz eurite urte ogite, ogia garia da, azken baten. Maiatz eurite urte ogite, eh? Otzak maiatza hil zesan eta ni asen intzan beste batek, eh? Maiatzak, otzak maiatza hil zesan, maiatzeko otzak euri egunak izaten dira, eta horri izaten da, gero datozen hileetan, ba, asebidea, edo, azken baten, Serjana Franku eukiteko, ez da? Bueno, holakoak asko dagoz, ba, gero, maiatzeko iintza urrea, eh? Hau be, iintza edo garoa edo inontza guk esaten dugu, inontza, ba, urrea, esango gote, ba, lurra umel eta esko, ba, egon daiten, ez da? San Isidro eguna, lengoan, astean baitatu genuen San Isidro, ez da? Bai. Ia, igaro da. San Isidroren astea, atzea baino aurrea hobea. Atzea baino aurrea, euraldia epeltzen dauelako, ontzen dalako, hortitoa, ez da? Gero, euraldiaren kontuan, maiatza erdibi. Erdibi, ba, azken baten desiragarri nabaliz delgez urte osorako, eh? Erdia, hotz erdia bero, eh? Dau, oker espanago, Gernika aldean, Urdaibai aldean, baturiko errefrau bat, ez da? Maiatzien, erdize hotzak hil, beste erdize beroak erre, eh? Bueno, hortituaz, ez da? Bueno, eta amaitzeko rosi aitatuko dut, ba, gero, maiatza askotan aitatzen da baita be, ganaduetan be, ganadua be berotzen hasten da. Ez bakarrik lurrak, ganadua be bai, ezta? Da hori errefrauetan be agiri da. Astoak maiatzean arrantza. Claro, arrantza, ba astarra, asta eme aurreratzeko edo besteetara be izango da, ezta? Edo heldutakoan maiatza astoak arrantza, astoa bihurtzen da pixka bat patarien irudi modura. Ze, ba, astoa da, ba, arrantza urrunetik entzuten den arrantza egilea eta. Iparraldean, iparraldeko beste batek, guk esaten dugu astoak berotzen direla, gure berbetan altan pareten direla. Baina badago beste berba bat gidi, ondino esaten dana, baina ez astoa gaitik, behar bada txakur eta katua gaitik eta giri. Baina iparraldean giritu aditza badago, esaten dana, ba, altan pareu, esateko, ez da? Maiatza astoan hilabetia, astoak orduan giritzen dituzu. Hau, ba, Nafarroa behereko, errefrau baten esana.
Leku batzuetan, barrutia esaten danean, ez dago esangura leku sarratua, espada fradua, landea.
Bai, hau Libia Agirrek, Bizkaia Irrati honetan, luzaroetan, langile eta tarte honetan solaskide izan dugunak, bialdu eustan boses mesu bat, ba, behu, gaulan txe berbetan edo pasidoan, joia zala, urten ebala berbeak ez da. Da, grabazioa daukat, baina ez dut ekarri gaur, oso polita, honek gure Libek bialdua, baina azken baten, ba, barrutia, ez da, barrutia esateko, beste aliko askotan gehiago erabiltzen duguna, landea, edo lantzarra, edo fradua besaten dena. Hau da, bedarra dagoen landea, ez da, behiak barrutira bota, barrutira eroan ganadu, edo ganadua bedarra jaten, edo hori, ez da. Gau, nik hau berbau, barrutia, Holantxe ikasin leban, ez bakarrik. Hau asko erabiltzen da ondino, Uribe Goienean, edo Butroi alde horretan, Mungi alde horretan, eta baita be, nik Morgan be, holan ikasin leban. Gana due, barrutira atera. Ezta. Ezan asko, jente asko zeban erabiltzen, be erabiltzen zan. Aldiz ba, Urdaibai aldera basoaz, landa, esa, landi esaten da, landea, barrutia gitxea ontzuten da. Baina barruti berbea sakontasun handikoa da, eta ugaria izan da, da gaur abizenetan be, barruti asko dagoz. Auzoape bai, izate baterako, ba, arratzun, arratzu kortezu bi herrien bitartean dagoen gure auzoa da barrutie edo barrutia, ez da? Da barrutia dago leku askotan da, euskera osoan. Baina barrutia berez, tradizioan gehiago da landa edo arlo itxia, hau da esitua, esarratua, erderaz zerkado edo redil deitzen jakon hori. Da hori da esangura zaharrean darabili izan dana, ez da? Gipuzko aldeko, ba, lekukutasun batzuk batu ditut eta Gipuzkoan be, ba, beterrien eta goierrien, barrutia esangura diferentekin erabiltzen. Esate baterako, ba, beterrian, ba, Tolosa, Leaburu, Belauntza, eta Ibarreko mendietan, orain behintzat, zabalik daude, esangote landak, ez da? Zabalik dauden lekuari, oideritza, barrutia. Baina gero goierrira bagatoz dino urretxun esi itxitakoari bakarrik ematen zaio izen hori. Esia, eleku esituari. Bueno, hori da kontu ez da. Da, gaztelaniaz bebaritut hemen, pastos zerkados de propiedad particular. Da, nabarnixen, urra goletorrita, nabarnixen be, ba, hor iztegi idar bat aukagu, Martini de la Cuadrake aspaldi egin ebana, da, hor be, ba, ondo zehaztuta dago bertako ba, berri maila edo bertako istun batek esanik barrutia dela ta dino. Barrutia esaten jako sarratute dauen terrenoari, ezta? Antzine eukitzen zituen hormaketa. Bueltan bueltan da. Han barruen dana barrutia. Barrutia esaten jako sarratute dauen terreno bateri. Bueno, ba hor zitua, ezta? Hau mezu hau, Bueno, da gatozen Uribe Goien honetara, Butroi aldera, eta hor eta Txorierrian da ostera, ba, arlo zabala, ez da? Esate baterako, ba, Sopelako testigantza bat daukat, ez da? Horrein, Sopelman dago, Sopelmar, badakizuan, itxasoganean dagoen aspaldiko zer bat, ez da? Etxe moltzo bat a Sopelmar. Itxasoganean, salvaje deitzen jakon, horren ganean. Bueno, horrein, Sopelmar dagoen lekuan, barruti asko egoan lehen, barrutia, hau da, ganadua ateratzen zan, ba landia, ez da. Harrietako baten argibidea, barrutize lantzarra da, hau Iñaki Gamindek batua, barrutize lantzarra da. Eta derion batutako beste bat, barrutie nire behiek dabiltzan lekue da. Behiek barrutire bota eta kitu, ez da? Bueno, ba, horretara nator, da, hau asko luzetu lehiteken kontua da, baina barruti itzak emoi luzea dauka, kontua da esangura bidituela. Leguri gehienetan da, izan da leku sarratua, da gaur egun bihurtu da, ba, landa, ba, landea modu orokorrago edo neutrago bateri izateko.
Barrutik, aipatu duzu nauzo horretan, eskola bibe badaukaz.
Bai,
barruti eta barruti alde, eskola bai, izenak bebe
claro,
dira.
Da barrutia, hori lehenago, ba, gehiago zan, ba, bueno, Urdaibai daukan lekurik da Singerea edo Behealdea herriotik urrean dagoen lur aberatzak dira horrek. Lur aberatzak beti izan dira. Hortuari ugarikoak eta hortik datorrelakoa daukat horri ba, barrutia deitzea. Azken baten lur modu horregaitik eta lehen ba, ganaduleku ba, oparo izango zalako. Gaur gitxiago, gero zaldiak eta ikusten dira edo asto batzuk edo poni batzuk, baina lehen oparoagoa edo ugariagoa.
Euskaraldiaren zurrunbiloan argitaratu diran karteletan letra lodiz eslogan modura esarritako esaldia aipatuko dugu, jantzi txapa, eta gure itauna paparrean ipintea gura dan txapa hori jantzi eta erantzi egiten alda.
Bueno, jantzi erantzikoa da paparrean orain Euskaraldia dalata ipinten hasigaran edo hasidan txapa hori, ezta? Hau zalantza hau, hainbatek agertu deuztie. Ze, iztu nontzako hori txapa jantzi gogor egiten da. Hiztunontzako euskara berba egiten dugu nontzako. Ez dugulako egundo sekula holan esan, da ez dakit esango dan be. Baina batzuetan paperak edo zer jagoten dago edo zer gusten zu. Hau Pedro Mari Goikoetxea telebistako kasetari ezagunak bialdu deustan olako mesutxo bat. I euskaraldia dela eta Jaurlaritzak egin dauen iragarkia entzundok. Jantzi txapie. Ipini edo jarri ez legoik izan behar, ipini edo jarri ez legoik izan behar, ba, bat nator, ez da, zelan ez, eh? Jantzi eta erantzi, oinarrizko adieregaz, oinarrizko esanguren naturalaz darabilgunean, batez be soinekoak egiten dira. Soinean daroago zenak, soinean ipinten ditugunak, edo soinetik kentzen ditugunak. Egiten ditugu batean jantzi, da bestean erantzi, eh? Zate baterako, ba, soin gaineko lehenengo jugoia edo ez da itxaren deitzen zakon kamiseta edo bueno, ba, jugoia nire berbetan edo kantzontzilloak edo pantaloiak edo prakak edo gonak edo arkondarea edo elastikoa edo iertzea edo jakea edo abrigu edo soin goinekoa horrek jantzi erantziko atia batean batera bestean bestera oinetako kaltzerdiak be jantzi eta erantzi egiten dira. Buruan ipinten dan, edo buru estalgarritzat ipinten dan, edo txapela, edo kapela, edo txotoa, edo enparaukoa be, jantzi eta erantzi egiten dira. Baina, apaingarriak direna, gorputzean ipinten diran, apaingarriak diranak, horrek jantzi erantzikoa tira, hori da itauna, ez da? Zato baterako, belarritakoak edo arrakadak ipini eta jarritu edo jarri ez ditugu egiten gehiago jantzita erantzi baino, atzamarratan daroaguzan edo idaroaguzan erastun bitxi edo sortijape jantzi erantzikoak baino gehiago ezete dira kendu ipinikoak. Paparrean apaingarritzat edo edergarritzat daroaguzan bitxiak be kendu ipinikoak ezete dira gehiago jantzi erantzikoa baino. Eh? Emon daigun, ba, alako momentu baten galai gazteak, dama gazte ederrari opari eskaintzen dautzala joia bat, ez da? Hori edo erastun hori edo atzamarrean edo paparrean edo idunean ipintekoa dan hori joia hori ezete da gehiago kendu ipinikoa jantzi erantzekoa baino. Noiz arte erabili behar ditugu, bueno, noiz zein erabili hori da giltza. Eta orduan hor ba, konturatzen gara, ba, orain urte batzuk, hau, izurritea, pandemia izan zanean be, sorioneko maskara edo musukoa edo herriko jenteak esaten eban mosala, ba, ipintearen kontuan be, maskara jantzi eta olakoak, ba, zabale bizan ez da. Niri sekure txatezana guzteu. Edo musukoa jantzi be, baragarri, eh? Bueno, beraz, jastea edo ta paingarritzat edo hornigarritzat erabiltea, bereiztea komeni du da. Da, iaztea eta erantztea lotuago dago, bere zentzu oinarrizkoan estaltzeagaz. Soina, norbere soina, soinekos estaltzea, ez da. Aragia, gorputza edo soina estaldurik ipinte horregaz, ez da. Soinekotzea, jantzi, hori da, ez da. Horren ildo berekoa da, ba, da hau ondarro aldetik, jasotakoa da, gure Javier Kalzakorta bideratu izan, zua begira, etxe baten os, baskari eder bat egiten dugunean, edo zein baskari egiten dugunean, maia, zer egiten da? Maia, estaldu egiten da, oial batez edo samau bat ipinit ez da, maia jantzi, erabiltzen da hori, berba modu hori, ondino leku batzuetan ondarroan, baina maia, jantzi egiten da, ba, estaltzen da lego gero gainean, ba, platerak eta koilarak eta inguruak ipinteko, ez da. Gero, baita be, erabiltzen da baita be, jantzi, erabili izan da, ornidu, proveer gazalaneaz esaten dan horregaz, zata batako, diru kontuan, mogelek darabil, 5 eurogaz, bueno, mogelek estabil euro, beste berroa baino, 5 eurogaz, jantzina gizu. Ni bape bari banago, eta orduan, ba, 5 eurogaz jantzina gizu. Mm-hmm. Bueno, aurrekoaren bide beretik, baita be, ba, etxea iantzi bezaten da, zate baterako datarron astean eskontzeko dira ba Urlia eta Berendia, baina etxea jansteko daukion dino. Etxea jansteak esango dau, ba etxea ornidu egin behar dala, ba gauza askogaz dirua eralgita, ez da, hori da, ez da. Da, baita gero zentzu irudi munduan erabiltzen da, ba udabarrian gure zelaiak eta loraz jansten dirala, hor berabiltzen da. Edo, baita be, alkar babestu alkar jagon esateko esaten da, alkarrondo jasten dabe, alkarrondo jagoten dabe, esateko persona bik bat abestea jagon, alkarrondo jantzi. Eta gero, baita be, eskola edo jakituri munduan bezarri erabiltzen da, persona jantzia, arlo askotan eskola sondo jantzia, oin txapa jantzi, hori niri baragarri behit jantzen zeta.
Txapiegaz edo txapabarik, hemen jarraituko dugu guk euskerea bultzaten. Eskerrik asko, Adolfo.
Eskerrik asko entzuleak eta Rosi.